Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 29 март, сейшемби. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү метросындагы былтыргы террор гамәлләренә 1 ел тулганда Домодедово һава алаындагы шартлау өчен Доку Умаров гаепләнде. Русиядә халык санын кимүне читтән килүчеләр хисабына туктатырга җыеналар. Казанда Алтын Урдага багышланган халыкара форум ачылды. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының Русия күләм мастер-класс бәйгесенең икенче туры үтте. Январь айында Мәскәүнең Домодедово һава алаында 37 кешенең үлеменә китергән террор һөҗүмен Чечен сугышчылары җитәкчесе Доку Умаров оештырган дип илан ителде. Кичә Ингушетиядә Домодедово шартлауларын тикшерү белән бәйле махсус чара үтүе, анда үтерелгән сугышчылар арасында Доку Умаровның да булу ихтималы турында хәбәр ителде. Умаровның үтерелүе турында хәбәр Русия халкын күпмедер дәрәҗәдә тынычландырыра ала ди белгечләр. Бүгенге көндә исә ил халкының 4-тән 3 өлеше террор гамәлләреннән куркып яши. Бу хакта Левада фикер белешү үзәге нәтиҗәләреннән күреп була. Алсу Курмашны тыңлыйк.
Бүген узган ел Мәскәү метросының Лубянка һәм мәдәният паркы тукталышларында ике хатын-кыз интихарҗы һөҗүмнәренә 1 ел тулды. Ул шартлауларда 40 кеше һәлак булды, 160-лап кеше яраланды. Үзләрен шартлатырга дип барган Шәрипова һәм Абдуллаеваны Кизләр каласыннан Мәскәүгә 22 яшьлек Дагыстанлык Гусейн Магомедов озата барган. Бүген гыйнвар айында Мәскәүнең Домодедово һава алаенда булган террор һөҗүмен тикшерү нәтиҗәләре игълан ителде. Тикшерүчеләр бу һөҗүмне оештыруда Доку Умаровны гаепләде. Кичә Ингушетиядә Русия көчләренең махсус чарасы тәмамланды. Төньяк Кавказда хәрәкәт иткән 17 сугышчы үтерелде дип хәбәр ителде. Алар арасында Доку Умаровның иң якын ярдәмчесе Супиян Абдуллаев бар. Умаровның каягына барса да Абдуллаевны үзе белән йөртүен исәпкә алганда, үтерелгән сугышчылар арасында Умаров үзе дә булырга мөмкин дигән фараз әйтелде. Чечня президенты Рамзан Кадыров махсус чара турында сөйләгәндә, Умаровның юк ителү халыкның рухын ныгытыр иде. Халык киләчәгенә ышана башлар иде. Төньяк Кавказга инвесторлар килә башлар иде дип белдергән иде. Карнеги үзәгендәге Төньяк Кавказ белгече Алексей Малашенко махсус чараның уңышын таныса да, төбәктәге вазгыятьнең үзгәрәчәгенә ышанмый.
Этому уже все проходили. Безусловно, это успех, надо отдать должное спецслужбам, но это, я думаю, что в итоге ни к чему не приведет, потому что мы видим, как на место одних бойцов.
Үтерелгән сугышчылар урынын алырга әзер торган башкалары бар. Бу махсус чара белән генә вазгыятьне үзгәртеп булмый. Ни кызганыч, проблемны тагын да тиренәйтү куркынычы туа. Доку Умаров юк ителсә дә, аның урынын башка сугышчылар алачак. Алар бу хакта безгә дә хәбәр салачак.
Произойдет определенное перераспределение сил, и те ребята, которые будут восходить на этот постамент, они каким-то образом должны будут о себе заявить. Вот как бы не случилось так, что они бы не стали заявлять.
Дейді Карнеги үзәге белгеше Малашенко. Умаров узган елга метро шартлаулары һәм бу елга Домодедово һөҗүме өчен җаваплылыкны үз өстенә алуы турында белдерүләр ясады. Умаров юк ителде дигән хәбәр инде берничә тапкыр чыкты. Аларның берсе дә расланмады. Соңгы террор гамәлләрен тикшерүгә кире кайтканда исә, Баш прокуратураның тикшерү комитеты вәкиле Сергей Маркин Домодедово шартлауын оештырган 20 яшьлек Магомед Явлоевка ярдәм иткән кешеләр ачыкланды диде.
В ходе спецоперации, которая в настоящее время проводится на
Ингушетиядә оештырылган махсус чара вакытында 2 бертуган Ислам һәм Илис Янзиевләр кулга алынды. Тикшерү барышында аларның 24 гыйнвар көнне террорчы Магомед Явлоевны каршы алып, аны Домодедово һава алаенына илтүләре ачыкланды.
Яндифларның өендә интихарчы билбавы һәм шартлаткычлар табылган. Бүген узган ел метрода булган шартлаулар корбаннарын искә алып, Мәскәү халкы метро тукталышларына чәчәкләр китерде.
Я специально приехала, чтобы почтить минуты молчания погибших, невинно погибших.
Бер гаепсез корбаннарны искә алырга дип килдем. Хөкүмәт безне бу башбаштаклыктан яклый алмый. Мондый фаҗигада теләсә кайсыбыз була ала, диде Мәскәү метросындагы бер ханым. Русиядә һәр 4 кешенең 3-се көн саен террор хөҗүме курбаны булудан куркып яши. Ливада үзәге бу сораштыруны узган атнада гына уздырган. Яңа һөҗүмнәрдән 73% халык курка. Финанс һәм социаль хәле ношаррак булган саен бу курку арта гына. Мондый кайф Россиядә соңгы тапкыр 2004 елда Беслан мәктәбе фаҗигасыннан соң булган иде.
Алсу Кырмашны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Мәскәүдә былтыргы террор корбаннарын искә алу чарасыннан видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Русиядә халык саны төрле сәбәпләр белән кими бара. Илдә узган елның көзендә уздырылган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре билгеле булды. Халыкның саны 2 миллионга кимегән. Хәзер моны мигрантлар хисабына тулыландырмакчылар. Моның өчен махсус программа да эшләнә. Татарстанда халык саны мигрантлар хисабына арткан. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган елның октябрь айында уздырылган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре алай шатланырлык түгел. Соңгы 8 елда илдәге халыкның саны 2 миллионнан артыкка кимегән. Шулай итеп, Росстат Русиядә 143 миллионга якын кеше гомер кичерүен әйтә. Белгечләр бу саннарның тегәллегенә шикләнеп карый, чөнки инде узган елның ноябрендә үк төбәкләр беренче мәгълүматларны хәбәр итә башлагач, журналистлар илдә халыкның саны 4 миллионга кимегән дип язып чыкты. Соңрак Росстат башлыгы сүзләренә таянып, 3-3,5 миллион дигән хәбәрләр бастырылды. Менә ахыр чиктә бу сан 2 миллионга кимегән булып чыкты. Кимо беренче чиратта туучылар белән чагыштырганда үлүчләр саны артуы белән бәйле. Мисал өчен Петербургда гына да туучы балалар саны 6%-ка күбәйсә, үлүчләр 18% карткан. Дәүләт ана капиталы субсидия акчалары бүлсә дә гаиләләр күпләп бала табуга ашкынып тормый. Аннары илдә ир кешеләр дә кимегәннән кими бара. Алар хатын-кызлар белән чагыштырганда хәзер 8 миллионга азрак булып чыккан. Идел буе федераль бүлгесен алганда Татарстан халык саны арткан бердәнбер төбәк икән. 2002 елдан алып анда 7100 кешегә күбәйгән. Бу республикага килүче мигрантлар хисабына мөмкин булган. Гомумән Россия җитәкчелеге ил халкының кими баруын читтән килүчеләр хисабына тулыландырмакчы. Хәзер Мәскәү урамнарында Үзәгази илләреннән эшкә килгән үзбәк, таҗик һәм башка милләтләрнең күплеге күзгә ташлана. Әмма киләчәктә аларның саны тагын да артып төсле. Хакимият моның өчен инде чаралар да күрә башлады. Мисал өчен 30 апрель көнне Русия вице-премьеры Игорь Шувалов җитәкчелегендә миграция сәясәте концепциясының яңа проекты каралачак. Һәм аның нигезендә инде мигрантларга квоталар бетерелергә дә мөмкин. Әле кайчан гына читтән эшкә килүчеләр өчен канунларны кырыслатып, квоталар булдырып Мәшкелсәләр инде халык кими барган Русия җитәкчеләре аларсыз гына хәлне рәтләп булмаячагын аңлады. Шуңа хәзер мигрантларга эшкә урнашу тәртипләрен җиңеләйтмәкчеләр. Һәрхәлдә яңа концепция проекты шуны күздә тота. Моннан тыш әлеге документ проектында аларның Русия тормышына җайлашуы өчен махсус үзәкләр булдырмакчылар. Анда аларны урыс теленә өйрәтәчәкләр, ил канунлары нигезләрен төшендерәчәкләр һәм хәтта кайбер һөнәрләрне үзләштерүгә дә ярдәм итәчәкләр. Әлбәттә, хезмәт хакы югарырак булу сәбәпле мигрантлар зур шәһәрләргә килеп төпләнүне хуп күрә. Шуңа аларның Мәскәү, Петербург кебек ир шәһәрләрдә күп булуы гадәти әйбер. Мисал өчен, Петербург һәм Ленинград өлкәсендә ир кешеләр санының артуы нәкъ шул мигрантлар килүе белән аңлатыла. Гомумән, мигрантлар гына түгел, русияләрнең үзләре дә хәзер зур шәһәрләргә өстенлек бирә. Соңгы җанисәп нәтиҗәләреннән күренгәнчә, Русиядә халыкның 73% калада яши. Дөресен генә әйткәндә, бу 3нче дөнья илләре өчен хас нәрсә. Анда да акчалар зур шәһәрләр тирәсендә генә әйләнә, ә кичкенә район авыллар онытыла. Әлбәттә, бу татар халкы киләчәге өчен бераз шомландыра, чөнки татар теленең нигездә авылларда сакланып килүен һәркем яхшы аңлый. Татарстанга килгәндә нәкъ шәһәрдә яшәүчеләр өлеше соңгы җанисәптән соң 75% ярымга җиткән. Бу халыкның иң күбе Казан шәһәрендә гомер кичерә. Анда 143 000 кеше бар дип исәпләнгән. Һәм Русиядә гомум халык санын алганда Татарстан 8-нче урында тора. Аңа кадәр Мәскәү, Петербург, Краснодар крае, Башкортстан, Свердловск һәм Ростов өлкәсе бар. Татарстан һәм Башкортстан милли җәмәгатьчелеге өчен аеруча да милләт саны кызыксындыра. Әмма бу сан әлегә билгеле түгел. Ул киләсе елның 30 июненә кадәр игълан ителергә тиеш. Җанисәп турындагы барлык ахыргы мәгълүмат 2012-2013 елларда билгеле булачак.
Русиядә узган елның көзендә уздырылган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре һәм хакимиятның халык саны кимүгә каршы тәкъдим иткән чаралары белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татарстанда татар тарихының Болгар чырына һәм Болгар шәһәрен торгызу эшләренә бик күп игътибар бирелгән чорда Казанда Алтын Урдага багышланган халыкара форум үтә. Ул 29 мартта башланып китте һәм 30 мартта тәмамланачак. Оештыручылар җыенны күбесенчә фәнни оешмалар тырышлыгы һәм игенәчеләр ярдәме белән уздыруы хакында хәбәр итә. Алтын Урда чырын өйрәнгән һәм бик күп илләрдә үз тикшерүләрен алып барган фән кешеләрен бер урында туплау, аларның эзләнүләре белән танышу Татарстанга зур файда китерәчәк дип әйтә кайбер белгечләр. Чөнки Алтын Урда чырының кайбер өлешләре әле өйрәнелеп бетмәгән. Форум эшчәнлеген Бикә Тимирова күзәтә.
Бу халыкара җыен Татарстан фәннәр академиясе үткәрә торган һәм бу чорга багышланган форумнарның чираттагысы. Оештыручылар бик канәгать. Алтын Урданы өйрәнгән шул хәтле галимне бер урында җыю, аларның тикшеренү нәтиҗәләре белән танышу үзе бер зур казаныш диялар. Форумны Татарстан фәннәр академиясе тарих институты аның Алтын Урданы өйрәнү үзәге оештырды. Әмма Русияның төрле шәһәрләреннән Казахстан, Төркия, Әзербайҗан, Польша, Франциядан килгән мәртәбә Әле галимнәр җыелган бу чарага җирле хакимият вәкилләре дә, телеканаллар да, радио һәм газет хәбәрчеләре дә игътибар күрсәтмәде. 29 март көнне форумның пленар утырышы иртән Казан Кремлендәге Манеж күргәзмәләр үзәгендә башланып китте. Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов үзенең сәламләү сүзендә тарих институтының планнары белән таныштырды. Ул алга таба институт Алтын Урда тикшеренүләре белән бергә Монголга кадәр чорны да өйрәнәчәк. Татарстан фәннәр академиясе белән уртак эшләр башкару күз алдында тотыла дип хәбәр итте. Соңыннан Русия фәннәр академиясының Русия тарих институтыннан тарих фәннәре докторы Вадим Трипалов чыгыш ясады. Ул Алтын Урда чорында изге дип саналган урыннар хакында беренче тикшеренүләре турында сөйләде. Бу чыгышны галимнәр бик кызыксынып тыңлады, чөнки әлеге тема моңа кадәр бик өйрәнелмәгән булган. Алтын Урда форумы тарих институты һәм иганәчеләр ярдәме белән оештырылды. Дәүләттән бер тиен дә алмадык, диде чараның оештыручысы, тарих институтының Алтын Урда тикшеренүләре үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев. Ул бу чараның беренче чиратта Казанда үтүе һәм бу чорны өйрәнгән галимнәрне берләштерүе белән әһәмиятле диде.
Бу тема белән шөгыльләнгән галимнәрне билгеле чөнки Алтын Урда буенча төрле илдә, Россиянең төрле төбәкләрендә школалар инде урнашкан. Үзәкләр барлыкка килгән, аларны бергәләшеп, ул бит чыгып докладны укыту түгел, ә координировать ителә, бергә берләшелә, дискуссиялар була, бер-беребезне тыңлыйбыз, бер-беребезне ишетәбез, әдәбият белән алышабыз. Координация, иң мөһиме координация әлбәттә. Чөнки татар тарихын язганда гына да, менә өченче томны карасак, анда авторлар күбесе чит илдән, яны башка төбәкләрдән. Без координаторлар, без.
Диде форумның оештыручысы Алтын Урда тикшеренүләре үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев. Болгар форумының бик кубшы итеп үткәрелүен искә алганда, бүгенге көндә Алтын Урдага түгел Болгарга күбрәк игътибар бирелә дигән фикер белән Илнур Миргалиев килешмәде. Әмма Болгар форумының югарырак дәрәҗәдә оештырылуы белән ризалашты.
Болгар чорына күбрәк дигән бер нәрсә юк. Һәр чорны шыганакларын, мөмкинлекләрен һәм галимнәрен булса, шунда эшлисең инде аны. Галим җитештерә кирәк. Мәсәлән, Казанда буенча бездә бер галим дә юк әле бүгенгедә. Идел Болгары буенча археологлар гына эшли, но башка яктан караганда бер галим дә юк. Болгар шәһәре бүгенге көндә ул күтәрелгән. Ансы инде Алтын Урданың төп шәһәрләреннән берсе. Алтын Урда кадәрле ул 9 гектарлы бер җирдә булган бер бәләкәй генә авыл крепость дип әйтик. Ну, Болгар форумы һәм сәяси мәсьәлә, һәм башка мәсьәләләр, ансы шулай дип килешәм, көнләшеп, яхшы көнләшү белән көнләшеп барабыз.
Барлыгы чарада 80-гә якын нотык тәкъдим ителде. Фәнни җыен 2 көн буе 2 урында Кремльдәге Манеж күргәзмәләр үзәгендә һәм Тарих институтында бара. Пленар утырыштан соң 2-3 сәгать саен төрле секцияләрдә галимнәр Алтын Урданың тарихына, мәдәниятенә, архитектурасына, хатта ашамлыкларына багышланган темаларына тикшерде. Башкортстан дәүләт педагогика университетынан тарихчы галим Владимир Иванов Юши йоласының Идел Урал һәм Урал ягы халыкларын берләштерү һәм үстерүдәге роль турында сөйләде. Франциянең Көнчыгыш археология институтыннан фәннәр докторы Мари Фавера Думенжу, мәрхүм галим Миркасим Усманов һәм Америкадагы тарихчы Юлай Шамил агылыны телгә алып, Алтын Урданың идарә система хакында үзенең тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырды. Шулай ук Юши йоласында исламның үсүе, бу дәүләтнең сәбәпдәгәрләре, Сибир татарлары этник төркеменең барлыкка килүе, Куликова кырындагы урыш хакында да чыгышлар тыңлады. Болгарда Алтын Урда мирасын саклау проблемалары турында да чыгыш форумның рәсми көн тәртибенә кертелде. Шәшәмбе көнне буласы утырышларга Түләк һәм Сысылу дигән татар башкорт дастанында Алтын Урда тормышының чагылышы, ислам кабул иткәнче алкоголь эчемлекләрне куллану хакында да кызыклы чыгышлар планлаштырылган. Бер төркем галимнәр төрки халыкларының генетикасын өйрәнгән, Урта Идел татарларының йөзләре, баш сөякләре һәм кыяфәтләре турында да форумның бер секциясендә сүз барачак. Тарихчы галим Дамир Исхаков Алтын Урда форумының Казанда үтүе татар тарихына, тарих фәненә зур файда китерә диде.
Төрсәйтәләр кирәк, Алтын Урда тарихы узак замандар ирәмиштергәнгә күрә бик күп проблема бар, шунда эшләнмәгән. Шуңа күрә менә шулай галимнәрне күпләп җыеп, монда 70-кә якын галим катнаша, сөйләшү ул безне файдага шундыйда. Хәл бу ки, теге татар тарихының инде Алтын Урда чыгып язылган булса да, томы чыкты. Проблемалар калды бик күп. Анда бик катлаулы әйберләр бар, шуңа күрә аны менә шулай җыелып, кичкенә генә теге секцияларда сөйләшеп ятырып, ул әйберләрне эшләп чыгарып булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу безнең чираттагы уңыш дип мондый форумны үткәрү, чөнки хәзер акча да юк инде ул бик кадәр әйберләр үткәрергә, һәм җыелган әйбер бездә кала һәм без чыгарачакбыз.
Казанда Алтын Урда чорына багышланган халыкара форумнан хәбәрчебез Бикә Тимирова репортажын тыңладыгыз. Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы.
28-29 март көннәрендә Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының Русия күләм мастер-класс бәйгесенең икенче туры үтте. Чарада укытучылар 15 минутлык мастер-класс үткәрде һәм үз эшләренә анализ ясады. Укытучыларның хезмәтләрен бәяләү, аларның педагогик эшчәнлеген активлаштыру, тәҗрибә уртаклашу максатындагы бәйгенең нәтиҗәләре соңрак ачыкланачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бәйгене оештыручылар сүзләренә караганда, мастер-класска катнашучы укытучылар башта районнарда уздырылган ярышта җиңеп чыккан. Аларның эшләре аннары альбомнар һәм дискетлар формасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына җибәрелгән. Бу елгы бәйгедә 40 районнан җиңеп чыккан укытучыларның барысында катнаштырырга булганнар. Бу бәйгегә шулай ук Русияның 11 төбәгеннән дә эш килгән булган. Алар арасыннан Удмуртия, Оренбур, Мордовия, Мари иле һәм Башкортстандагы татар теле укытучылары финалга чыккан.
Алар үзләренең осталыкларын күрсәтеп, шушы 15 минут эчендә мастер-класс һәм үз анализ күрсәттеләр. Монда инде укытучы димәк, дәрес структурасы белән таныштырып, үзенең күрсәткән мастер-классына анализ ясарга тиеш була. Монда анализ тәртипләрен инде укытучының белү-белмәве күрелә.
Ди Татарстан мәгарифне үстерү институтының татар телен үстерү кафедрасы өлкән укытучысы Гөлүсән Низаметдинова. Низаметдинова сүзләренчә, бүгенге көндә татар теле укытучысы дәресле һәм методик әсбаплар буенча авырлыклар кичермей, әмма проектлар эшчәнлеге өлкәсендә шишеләсе эшләр күп әле.
Бүгенге көндә татар теле укытучысының инде аның проблемалары күп, ләкин бу проблемалар инде безнең теге үткән ерак заманда калган дәреслекләр проблемасы да, методик ярдәмлек проблемасы да түгел. Чөнки алар инде безнең республикада җитәрлек дәрәҗәдә. Безнең бүгенге көндә проблемаларыбыз менә иң беренчедән әйтсәк, бу проектлар эшчәнлеге өлкәсендә проблема. Безнең укытучы проект һәм презентацияны аерып бетерә алмый әле, шуңа күрә инде без аларны үзебезнең курсларыбызда бирергә тырышабыз. Һәм татар теле укытучыларының 100%-дан бер 40% дип әйтсәк инде, 35-40% әле компьютер смарт-тапталар белән эшләү тәртибен белеп бетермей. Без инде менә үз курсларыбызда менә шушы проблемаларны яктыртырга тырышабыз. Һәр укытучы республикада һәрбер технология белән таныш булып, үзенә файдалысын сайлап алсын инде дигән өмет белән яшим мин, һәм инде шуны курсларда бирергә тырышам. Менә бу мастер-класслар күрсәтү укытучыларның шулай ук семинарлар уздыру ул укытучыга тәҗрибә тупларга ярдәм итә һәм инде киләчәктә үзенең эшен нәтиҗәлерәк итеп башкарырга бер чара булып тора.
Ди Низаметдинова. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Гәүһәр Әхмәдуллина сүзләренчә, татар теле һәм әдәбияты укытучылары, балалар, ата-ана һәм гаилә белән тыгыз элемтәдә булганда гына төрле авырлыклар җиңеп чыгыла ала ди.
Шушы татар теле һәм әдәбият, гомумән татар әдәбияты, әдәп дигән сүздән алынган бит инде, баланы тәрбияләүгә кешелек ле булырга һәм киләчәккә әзерләүдә төп фән буларак безнең әдәбиятыбыз сойыкмасын иде. Менә шушы әйберләр кимемәсен. Татар теле әдәбият укытучысының фәнен бу тел татар теле әйдә ул дәресне бүтән фәнгә алсак таярар, татарча булай да беләләр инде дигән әйбер булмасын иде. Татар теле һәм әдәбият фәненә зур хөрмәт белән бу бит баланы тәрбияле киләчәккә әзерләүче, киләчәктә безнең алмашка килә торган буынны әзерли торган фән. Моны һич ничек тә түбән сетергә ярамый дигән әйбер белән карарга тиешләр. Һәм укытучы да менә шушы дәрәҗәне сакларга тиеш. Безнең татар теле әдәбият укытучыларының кайберләрендә, күбесендә әле дәрескә кирип нәрсә биргәнен программадан чыкмыйча гына үзенең йөрәген хисен биреп бетермичә генә менә бу дәрескә балага ихтирамын һәм игътибарын арттыра алмаган дәресләребез булу аркасында бәлки менә татар телендә шундый мөнәсәбәт тә бардыр. Димәк, әле безнең укытучыларыбызны, кадрларыбызны әзерлисе, эшлисе эшләр күп икән. Дәреслектән читкә чыгып, укытучы йөрәге белән эшли алырга тиеш. Уланы фидакар укытучыларыбыз булырга тиеш. Шул чагында менә безнең татар теленә игътибар да артыр дибез без, һәм аның дәрәҗәсе дә күтәрелер.
Ди Әхмәдуллина. 28-29 март көннәрендә оештырылган татар теле укытучылары арасында Русия күләм мастер-класс бәйгесенең нәтиҗәләре шушы көннәрдә билгеле булачак. Җиңүчеләрне 28 апрельдә узачак татар теле укытучыларының Русия күләм форумында ачыклаячаклар. Мастер-класс җиңүчесе исә ноябрь аенда Мәскәүдә узачак укытучылар бәйгесендә республиканы вәкиллек итәчәк.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә. Башкортстанда Көньяк Корея эшмәкәрләре хезмәттәшлекне заманча лампалар ясаудан машина ясау һәм нефть химиясе тармакларына да җәелдерергә җыена. АҚШта Мәскәү файдасына күзләүдә гаепләнеп тотылган Анна Чапманны Русиядә ватанпәрвәрлек тәрбияләү җитәкчесе итәргә җыеналар. Бәйсез журналист Илфат Файзрахманов белән Русиядә сүз иреге торышы, кеше хукукларын яклау турында әңгәмә. Башкортстанда энергияне саклый торган заманча лампалар җитештерү турында килешүгә ирешкән Көньяк Корея эшмәкәрләре республикада эшчәнлекне башка юнәлешләргә дә җәелдерергә җыена. Алар машиналар ясау һәм нефть химиясе тармагында хезмәттәшлек мөмкинлекләрен дә өйрәнә. Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасының баш фатирында Нәүрүз бәйрәменә багышланган мәдәни чараларда Башкортстан сәнгатькәрләре дә катнашты. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Башкортстанда тулыһынса Көньяк Корея капиталына нигезләнгән шәркәт эшләй башлаячак. Инвесторлар республикала утлы диод яктырту корылмалары етештерүҙе яйға һалыуҙы күҙаллай. Был илдең рәсми делегацияһы менән республика хөкүмәте араһында хеҙмәттәшлек тураһында килешеүгә ҡул да ҡуйылды. Экспорт күләме буйынса Көньяк Корея донъяла 7-нсе урынды биләй. Сығарылған товарҙың барыһы ла тиерлек юғары технологияларға нигеҙләнгән. Машиналар эшләү, ярым үткәргестәр сығарыу, караптар төҙөү буйынса Сеул халыҡара кимәлдә иң юғары баҫҡыстарҙы биләй. Майданы буйынса Башҡортостандан саҡ ҡына ҡалышыуына ҡарамаҫтан илдә 50 миллион халыҡ йәшәй һәм иҡтисади үҫеш кимәле дөйөм Рәсәй күрһәткестәренән дә юғары. Көньяк Корея вәкилдәре Башҡортостанда байтаҡ йүнәлештәрҙә хеҙмәттәшлек урынлаштырырға иҫәп тота. Утлы диод нигезендә эшләүсе яктырту корылмалары сығаруда хезмәттәшлек, республикала энергия һаҡлаусы заманса технологияларҙы үҙләштереүҙе күҙаллай. Яңы завод тулыһынса Корея инвестицияларына төҙөлә. Башкортостан президенты менән осрашыуда Корея делегацияһы вәкилдәре, инвесторҙар һәм эшҡыуарҙарға күрһәтелгән иғтибар һәм ташламалар менән ҡыҙыҡһынды. Рөстәм Хәмитов республиканы Рәсәйҙең иң тотороҡло һәм иҡтисади яҡтан үҫешкән төбәге икәнлеген әйтеп үтте.
Мы начинаем большие проекты с рядом зарубежных инвесторов, и работы разворачиваются сегодня очень хорошо.
Көньяк Корея менен тыгыз хезмәттәшлеккә узган ел республика делегациясының рәсми сәфәре барышында нигез алынганы. Башкортстан парламенты вәкилләре менен узгарган очрашулардан соң Сеул сәнәгать, инновация һәм инвестиция сәясәте министрлыгы белгестәре менен һөйләшүләр үткәрде. Хезмәттәшлек утлы диод лампалары сыгару менен генә сикләнмәячәк. Яктар төрле өлкәләрдә шул исәптән машиналар эшләү һәм нефть химиясе тармагында уртак проекттар төзергә исәп тота.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Шевченко укулары бара. Быелгы укулар Украин халкының шагыйры, язучысы, рәссамы Тарас Шевченкога 150 ел тулуга арналды. Башкортстанда бүтәһе 14 тел өйрәнелһә, шулар арасында украин теле лә бар. Шевченко укуларына барлык белем усактарынан украин телен өйрәнүчеләр йыйылды. Башкортстан мәгариф министрлыгының бүлек итәксеһе Рәйса Күзбәкова әйтүенсә, сара балаларга үзләренең һәләтләрен күрһәтергә зур мөмкинлекләр аса.
Бүгенге Шевченко укуларына украин телен артабанда күтәрергә, балаларда ошо телде өйрәнүгә кызыксыну тудыру максатында үткәрелә. Әйтергә кирәк, бүтә республиканың бүтә украин мәктәпләре дә бу сарада теләп катнаша һәм һәйбәт үзенчәләр күрһәтә.
Америкала Науруз байрамының 6-нчы көне Берләшкән Милләтләр оешмасының баш идаралыгында Төрксөй оешмасына ингән илләр вәкилләре йыйылган. Нью-Йорк тамашасыһын Башкорт дәүләт филармонияһы һәм Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбле артистлары Башкортстанның бай мәдәнияте менән таныштырды. Сәхнәлә иң тәүгеләрдән Башкорт курае менән Азат Биксурин сыгыш яһаны, Төрксөй оешмасында Башкортстан мәдәният министрлыгы вәкиле Әхәт Сәлихов.
Дәле булса, үткән ел Навруз байрамы Париж қаласында ЮНЕСКО-ның штаб квартирасында үткән ине. Быел тәүтаптыр Берләшкән Милләтләр оешмасының штаб квартирасында үтә. Бу иһә бүтән дөнья җәмәгатьчелегенең, бүтән дөнья хөкүмәтләренең, дәүләтләренең бу яз байрамына зур әһәмият бирүен күрсәтә. Һәм Башкортстан артистларының да катнашуы бик мөһим.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңы еңеу, яңы үрдәр. Өфе егете Ярсы Салават Мөхәммәтьяров Григорий Пономарев исемендәге вокал конкурсыннан еңеу менән кайтты. Салават Мөхәммәтьяров бик күп конкурстар лауреаты. Яш кенә булһа ла, егеттең иңендә тифтәләгән еңеүләр. Ярсы бигрәк тә башкорт халык йырларын яратып башкара. Бу йырларда халкыбызның тарихы һәм үткәне ярылып ята тиел. Бай лирик баритон Салават Мөхәммәтьяров Краснодар краенда беренсе тапкыр узгарылган халыкара Григорий Пономаренко исемендәге конкурста беренсе дәрәҗәле дипломга лайык булды. Беренсе турда курай менен халык йырларын Азамат һәм Абдрахманды башкаруымды тамашасы бигрәк тә йылы кабул итте, ди Салават. Икенсе турда инде егет композитор Григорий Пономаренконың йырларын йырлап ишеттергән.
Төрле дәүләтләрдән күп конкурсанттар катнашты. Хытайдан да әлбәттә булдылар, төрле Рәсәйнең калаларыннан булдылар. Һәм бүтәһелә барлык конкурсант үзенең культурасын монда күрһәтеп итте. Барлык милләтләрнең йырлары, йырлау стильләре миңә әлбәттә охшаны. Һәм мин әлбәттә үземнең башкорт халык йырларын алдын көйле аларга йырлап иштерде.
Салават Захир Исмагылев исемендәге сәнгать академия студенты. Ул Ямил Әбделманов классында вокал серләренә төшенә. Укытучысы укусының уңышларына кыланып бетә алмый.
Укытучысы индергән өлеш ул бер, гомумән инде сәхнәгә сыгып ошлай итеп бөтен тулкынлануыңды сәхнә артында калдырып, ошо абруйлы жюри алдында сыгыш яһап, ошо Краснодар тамашасылары алдында матур итеп сыгыш яһап, һәм дә инде ошондай беренсе урындарда лайык булып кайткан кешеләргә нимәтеп әйтәйем инде, тукталып калмакка, афарин.
Салават башкорт халкының озын көйләренең бүтән эскәлекләрен белә. Романстар, опера, арияларды ла йырсы оста башкара. Мин үз халкымның рухынан илһам алып иҗат итәм, ди Салават.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган ел АҚШ-та Мәскәү файдасына күзләүдә гаепләнеп тотылган Анна Чапманга Русиядә искитмәле карьера мөмкинлекләре ачыла. Чапман хакимияттәге бердәм Русия фирқасының яшьләр бүлеге булган Яш гвардияның иҗтимагый шура рәислегенә тәкъдим ителде. Наил Олан Русия җитәкчелегенең Чапманнан ил яшьләрен әйдәп баручы ватанпәрвәр лидер ясарга тырышуы турында тәфсилләбрәк сөйләр.
Бердәм Русияның Яш гвардия матбугат хезмәте Чапманны иҗтимагый шура рәислегенә бер төркем активистлар тәкъдим итүен әйтә. Анна Чапман узган елның декабрендә Владимир Путин рәислегендәге Бердәм Русия фирқасенә караган Яш гвардия хәрәкәте җитәкчелегенә кергән иде. Яш гвардия 2005 елның 16 ноябрендә Бердәм Русия алып барган сәясәткә киләчәктә дилбегәне үз кулларына аласы буынны күбрәк тарту максаты белән оештырылды. Әмма бүгенгә кадәр яшьләр арасында әллә ни зур абруй казана алмый. Бердәм Русия күрсәтмәсе белән алдан планлаштырылган яшьләр чаралары үткәрелә. Монда гадәттә югары уку йортлары студентлары мәҗбүри китерелә. Алар рәт-рәт булып тезелеп басып зәңгәр әләмнәр булгап торырга мәҗбүр ителәләр. Казанда үтә торган спорт чаралары вакытында да моның шулай икәнлеге әллә каян күренеп тора. Шушы 1-2 көн эчендә генә Яш гвардия вәкилләре ерак көнчыгышта кулларына махсус җиһаз тотып, нурланыш дәрәҗәсен үлчәп йөрде. Халыкара кешеләрнең Либиядә Каддафи гаскәрләрен бомбалауына каршылык белдереп, Мәскәүдә урамга чыктылар. Төмәндә тәмәке һәм аракыны яшьләргә сатуны тыярга кирәк дип сөйләшүләр узды. Әмма Русиядәге яш буынның Яш гвардия үткәргән әлеге чараларга әллә ни исе китми. Яшьләрнең күңелләрен яуларга нидер җитми. Мәйданда аларны дәртләндереп җибәрүче, үз артыннан ияртүче, хәтта табынучы дияргә дә була әйдәман юк. Яшьләрнең лидеры юклыгына Русия җитәкчелегенең пошынуы сизелә. Яшьләр кызыксынган, кайберәүләр ошарга тырышкан кешеләр бөтенләй юк түгел, барансы. Домики тапшыруын алып баручы Собчак, нәфис гимнастика белән шөгыльләнүче Русия Дәүләт Думасы депутаты Кабаева, балет биючесе Волочкова, арысланнар өйрәтүче циркчылар Запашнылар һәм башкалар. Әмма алар да бүген кайсы да булса бер шәһәргә килә икән дигән хәбәр чыгуга ук стадионнарны тутырып халык җыя алмый. Телевизордан аларны күрсәткәндә һәм алар чыгыш ясаганда яшьләр бөтен эшләрен ташлап экраннар каршына утырмый. Яшьләр ябышып яткан интернетта да Яш гвардия лидерлары үз яннарына дистә меңнәрчә кеше туплый алмады. Димәк, әлеге шәхесләрдә нидер җитеп бетмей. Билгеле, Русияның өстән күрсәтмә белән лидер ясауга тәҗрибәсе зур. Бигрәк тә советлар чыры заманында лидерлар барсы да алдан әзерләнгән калыплар белән әвәләнде. Сиезга делегат сайлау өчен ул да бит билгеле бер төбәкнең үзенә күрә үрнәк бер лидер иде, аның образы ясалма рәвештә барлыкка китерелде. Мисал өчен Яше Фәлән булсын, әхләге һәм башка яклары өстән күрсәтмә белән төште. Хезмәттәге уңышлары җитешеп бетмәсә, ансын да җайладылар. Мисал өчен, үрнәк сыер саучыга иң күп сөт бирүче сыерлар бирелде. Олег Кашевой, Павлик Морозов, Павел Корчагин, Стаханов, саны китсәң исемлекне дәвам итеп була, барсы да кимчелекләре күрсәтелмәгән, җитешмәгән җирләре тулыландырылган ярым дөньяви, ярым әкияти образлар булды. Интернетта үзеңне таныту, гламур журналларда ярым шәрә кыяфәттә төшү, кәттә машиналарда җилдерү, шәп урында эшләү, хәйрия чаралары оештырудан тыш та лидерга тагын нәрсәдер кирәк. Балет биеп, сәяси белдерүләр ясап, арслан ярләп я булмаса биеклеккә сикереп кенә ил күләмендә ватанпәрварлыкны дәлилләп булмый мөгаен. Русия яшьләре лидерлары арасында Чапманның башкаларда булмаган бер өстенлеге бар. Ул үзгә бер яш ватан тәрвар. Русия өчен Кушма Штатларда яшерен документлар кулга төшергәндә тотылган кеше. АҚШ-та булган шпионлык җанҗалыннан соң Анна Чапманның һәр көне күпкә алдан планлаштырылган кебек бара. 2010 елның 7 октябрендә инде ул Байконурда галәмгә китүче карабны озата. Ә аңа кадәр 1 октябрьдә Русияның Фонд Сервис Банк президентының инвестицияләр һәм инновацияләр киңәшчесе итеп эшке алына. Банкта да башкаларга тәтеми торган әйбер теләгән вакытта эшкә йөрү мөмкинлекләре бирелә. Инде 19 октябрьдә Чапманның Максим журналы өчен кулына халык яраткан кино образы Британия агенты Джеймс Бондның яраткан пистолетын тотып кара эшке киемнәрдә генә эротик фотога төшүе билгеле була. Озак та узмый шпион җанҗалы корбаны Рен телеканалында тапшырулар алып бара башлый. Һәм бердәм Русиянең яшь гвардиясе иҗтимагый шурасына керә. Чапман 2010 елның августында ук Роспатентка үз исемен товар билгесе итеп теркәү турында гариза язган. Быелның 28 гыйнварында кулына бирелгән рөхсәт нигезендә ул 2020 елга кадәр әлеге брендка хуҗа озайта да ала. Чапманның танылуы көннән-көн арта бара. Интерфакс белдерүенчә, скан системасы мәгълүматларына караганда, ул мәгълүмат чыганакларында иң күп телгә алына торган хатын-кызлар исемлегендә буга Чова һәм Волочковалар белән янәшә икенче унлыкка керә. Казан федераль университеты студентларының күбесе аны Чапман турында әлегә белми. Белгәннәре арасында да аны Русияныке түгел, ә Кушма штатлар шпионы дип атаучылар да бар. Кайберәүләр аның Русия җитәкчелеге тарафыннан махсус үстерелүче шәхес икәнен аңлаган инде.
Белмим ким ул.
Мин аны Чапман белән интервьюны караган идем. Пусть говорят программасында. Һәм шуннан гына аны беләм. Ул миңа ошамады. Дөресен генә әйткәндә мин аңа ошарга гөлтеләмәс идем. Һәм дөресен генә әйткәндә мин аңламадым аның ни өчен ул шугатлык аның заслугалары турында. Тоже ишеткәнем булмады. Һәм интервьюдан соң мин аның турында укыдым. Һәм уйлыйм, что она просто, ну, американская шпионка. Я не считаю, что она за российскую сторону все равно. Я не принимаю ее сторону. Не считаю, что она патриотка.
Кубыл масада ишеткән бар. Россия хакимияте бу кадрны үстерде. Һәм менә күтәрде. Я күреп торабыз. Мирдәм Россия, молодая гвардия. Һәм партияләренә керде. Мен якны үстерү бара. Монда бит инде ул американың шпионы булган. Шуңа да монда дөресен әйткәндә Россиянең һәм Американың нинди мөнәсәбәттә булуын да күрсәтүче бер фактор булып тора. Менә шушы гараб кризисында да Ливияга каршы мөнәсәбәттә дә без Россия белән Американың бер-берсенә каршы булуын күрдек, каршы карашта булуын күрдек. Бу очракта да нәкъ шулай, мин аңа ошарга теләмәсем.
Анна Чапман турында ишеткәнем бар. Аңа ошарга теләмим, чөнки аның турында төрле информацияны ишеттем. Беренчесе аны Россия шпионы дип атыйлар. Икенчесе ул РЕН каналында ниндидер топшыруны алып бара. Һәм РЕН каналының политикасын әзмәз беләм. Һәм шоккатам, чөнки РЕН каналы дөреслекне сөйли. Анна Чапманның образы минемчә андый ук дөреслек түгел. Һәм бик туры килеп бетми, әйе, һәм мин беләм, ул «Единая Россия» дигән партиясына әлегенә керде. Һәм шуңа күрә ул тиңдәмдә йөри, һәм мин аңа ышанып бетмим. Россияга андый кешеләр кирәкме дип төгәлрәк һәм категорично әйтеп булмый. «Молодая гвардия» һәм «Единая Россия» ул безнең правительственная партия. Шуңа күрә бәлки алар бик яркий кешеләрне эзлиләрдер, мин белмим. Һәм Анна Чапман үзенең как бы урынын уже урнашкан койдадыр, һәм аның бәлки бик күп танышлары бардыр. Мин белмим, чөнки мин үзем «Молодая гвардияга» кермим, һәм «Молодая гвардияга» бик симпатиялар тоймыйм, шуңа бик объектив дип уйлап бетермим.
Мин Анна Чапманы исемен генә ишеттем.
Инде Чапман Русия яшьләре күңелен телевизор, журнал аша гына түгел, ә интернет аша да яуларга керешә. Һәр йортка кыйбат булмаган интернет федераль программа Анна Чапман күзәтүе астында дип игълан ителә. Чапманның үзенең шәхси интернет сәхифәсе бар. Төрле блогларда һәм мәгълүмат чараларында сайтны сәяси яктан таныту өчен тырышуларын тикшерәләр һәм язалар. Хәзер инде Бердәм Русияның яшьләр канаты активисты Пәрәвез киңлекләрендә яулый. Новая газета тикшерүләр үткәргән. Баксаң, Чапман сәхифәсе 2010 елның 26 апрелендә үк теркәлгән булган. Билгеле булганча, күзләү җанҗалы чыгып, 2010 елның июнь ахырында Русия ватандашлары алар арасында Чапманда кулга алынган иде. Димәк, Русия шпионы сайты ул фаш ителүгә кадәр 2 ай алдан ук теркәлеп куелган булган. Шапман сәхифәсенең беренче битендәге Анна Шапман дигән язу русияләрнең күңеленә сеңгән Мәскәү кирмәне йолдызы сыман ясалган. Бу үзе үк Русия яшьләренең яңа йолдызы булачак дигәнгә ишара итә сыман. Шапман сәхифәсендә элемтәләр битендәге почта тартмасы Русиядәге йортларның кирешләренә, ягъни подъездларга куелган кебек итеп эшләнгән. Янәсе яшүсмерләр пәке ише кадак белән сызып киткәннәр улар җәгә. Димәк, Яш гвардия иҗтимагый шурасының булачак рәисе кирешләрдә урамнарда төркем-төркем булып сыра ачучы, сәясәт белән бөтенләй кызыксынмаган яшьләр белән дә уртак тел табарга каршы түгел.
Русия җитәкчелегенең Анна Чапманнан ил яшьләрен әйдәп баручы ватанпәрвәр лидер ясарга тырышуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Танылган журналист, безнең гәҗит басмасы нәшире һәм баш мөхәррире, заманда күп тамашачы яулаган Атна, әйбәт гайбәт тапшыруларын алып барган Илфат Файзрахмановка 50 яш. 50 яшы тулган көнне Илфат Файзрахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов илдә сүз иреге торышы, кеше хукларын яклау, гади халык мәнфәгатьләрен кайгырту турында сөйләшә.
Илфат абый, менә беренче синдә сезнең бүген туган көнегез, без Азатлык радиосы котлыйбыз сезне шушы юбилейыгыз белән. Менә бүген журналист кешегә халыкны яклау авырмы һәм чын хакыйкатьне җиткерү, дөреслекне язу авырмы, җиңелме һәм моңа ничек ирешергә була һәм сез ничек эшлисез менә бу яктан?
Беренчедән, котлыгыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бик күңелле икән. Әгәрчә мин туган көннәремне бик яратып бетермәсәм дә, чөнки туган көн ул шундый бәйрәм, анда дусты, дус булмаганы барысы да сине котлаган була. Кайсы ихлас, кайсы ихлас түгел. Ул теге бер туган көндә генә түгел, кешегә хөрмәт күрсәтергә тиеш. Башка көннәрдә дә хөрмәтле булырга тиеш кеше дип саныйм. Шуңа күрә туган көннәремне бик үткәрмәскә тырышам мин. Быелгысында да юбилейны да үткәрмим. Аның сәбәпләре дә бар. Инде сезнең сорауга килгәндә, бүгенге вәзгыяттан чыгып фикер йөртсәк, бүгенге чынбарлыкны алга планга куеп, реаль карасак вәзгыяткә, кемгә җиңел бүген? Чөнки бүген Русиядә демократия бик шамалы. Мин гел әйтәм, 90-нчы елда журналистым, 90-нчы елларда формалаштым. Демократия шырыйды ул, безнең тамакларыбыз бик үк тук булмаса да, демократия шырыйды. Анда фикер төрлелеге бар иде. Горбачев алып килгән җылылык бар иде, ниндидер өметләр бар иде. Һәм мин менә шушы фонда үзем телевидениедә эшләүче телевидение журналисты буларак, үзем теләгәнне эшләп, ниндидер бер бәйсез журналист булып формалаштым, чөнки мин совет тәрбиясе алган, совет баласы булдым һәм журналистика эшләнгәндә дә шул совет чорында башладым. Бөтенләй тамырдан борылыш булды журналистикада. Инде менә бүгенге көндә үзәк каналларны, телевидение генә алыйк, радиоларны алыйк, матбугатны алыйк, аерым газеталарны телгә алмаганда һәм Эхо Москвы радиосын һәм шулай ук Азатлык радиосын телгә алмаганда нигездә масса күләм мәгълүмат чаралары ниндидер бер сәяси заказ үтә, хәтта кайбер вакытларда минем журналист булуым өчен уятта булып китә. Әйтик, менә шушы Лужков мәсьәләсенә генә килгәндә, теге хөкүмәт югарылыгында заказ бирәләр журналистларга, аерым каналларга, һәм ул журналистлар аны яхшылап башкарып чыга. Менә шушындый киллерлык Даренко алып килгән киллерлык төшенчәсе журналистикага үтеп керде һәм шушындый вәзгыять мине бик борчый. Бүген демократия бик шамалы. Рәхмәт Азатлык радиосына, Эхо Москвыга. Шул исәптән бездә, безнең гәҗиттә теге чын демократик бәйсез басма булырга тырышабыз. Төрле тарафсыз, төрле фикерләрне бирегә күрсәтергә, трибуна бирегә тырышабыз.
Илфат әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Бүген социаль тема язу, мәсәлән, колхоз председательләре турында язу, район башлыклары турында язу һәм җирле түрәләр турында язу куркынычрак, хәтта милли теманы күтәрүгә караганда да. Бу мәсьәләләрдән сез ничек чыгасыз?
Бу сорау белән килешәм дә мин, килешмим дә. Сынап торып авыр урыннар бар. Монда бит инде бездә коррупциягә каршы көрәш бара бит. Һәм ел саен коррупциягә каршы көрәш дип программалар кабул ителә. Ел саен аңа акчалар билгеләнә һәм шушы коррупциягә каршы көрәшүчеләр шушы коррупциягә каршы реформага бирелгән акчаны бүлешеп кесәгә салып утыра дип саныйм мин.
ул комиссия белән нәрсә булмый. Монда җирле түрәләрне тәнкыйтьләгәндә аларның нинди тотмаклы һәм коррупция чараларына ничек бәйләнгәнлегенә бәйле. Әлбәттә, менә бүгенге көндә безнең гәҗитнең хәтта ул инде яшәрә торган әйбәт түгел, берничә судка мөрәҗәгать итү итәргә җыену очраклары бар. Шушы җирле түрәләрне тәнкыйтьләгән өчен. Аерым алганда Азанкай районында чыккан мәкаләләр буенча бер суд процессы бара. Без үзебезнең теге дөрес сүзебезне, хакларлык безнең җирлегебез, юридик яктан нигезебез бар. Үзәк менә шын теге ил түрәләрен, ил башлыкларын тәнкыйтьләгән вакытта анысы да җиңел дип әйтмәс идем мин. Чөнки бүген бик мәсәлә нигә соң үзәк каналлар, үзәк матбугат, аерым заказлар үтә һәм ниндидер алар өчен тыелган, әйләнеп үтә торган темалар бик күп. Бүген үзәк Россия телеканалына карагыз, ойыртыны бөтенләй карарлык түгел, җыр бию, күңел ачу, шау-шу каналына әйләнде, Россия дә шуңа иерә. Гомумән бүген кайсы каналда, НТВ-ны карасагыз, анда урамга чыгарга куркыныч, үтереш суеш кына, криминал күрсәтә торган канал. Безнең Татарстанга килсәк, эфир каналы шулай ук урамга чыгарга куркам мин хәзер Казанда, анда гел үтерәләр кебек төсле тоела. Менә башкаларын да шулайрак характеристика бирергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйбердә теге төрлечә әйтергә мөмкин. Тегесендә, монсында, милли мәсьәләләргә килгәндә, бүген киресенчә милли мәсьәләләрне яктырту куркыныч темага әйләнеп калды. Шул ук дини мәсьәләләрне яктырту куркыныч темага әйләнә. Сине теләсә кайчан экстремист һәм милләтче итеп, милләтара ызгыш тудыручы дип бәгаепләп хөкем итәргә мөмкиннәр. Моның өчен менә ничектер катлаулы куркыныч сәяси вазгыятьтә яшибез һәм мин чынлап торып сүз йөрәге мәгълүмат чараларының киләчәге өчен куркам һәм халыкта шушы әйбергә ияләшеп килә бугай. Бүгенге көндә әйтик, безнең авылдагы җитәкчене сүгәсең икән, син иң кыю журналист буласың, шул ук вакытта Мәскәүдәге түрәләргә син тәнкыйть белдерәсең икән, сине алар тәнкыйтьче, кыю журналист дип кабул да итми.
Илфат әфәнде, менә сез алып бардыгыз атна тапшыруын, ул шулай ук Татарстанда барган сәяси вакыйгаларга, иҗтимагый хәлләргә анализ биреп бара иде. Аннары инде ток-шоу рәвешендәге әйбәт-гайбәт тапшыруы ачылды. Бу татарларның мөгаен беренче шушы сәяси тапшыруы булгандыр һәм ул менә бер заман ябылды. Бу ТНВ-га бу кирәк булмадымы Яңа гасыр каналына бу тапшыру, әллә башка сәбәпләр дә бармы? Менә хәзер карасак, Яңа гасыр каналында бернинди дә сәяси тапшыру юк. Шул көн күреш, хатын-кыз темалары, ир-хатын мөнәсәбәтләре турында гына сөйләшеп утыралар хәзер. Менә ТНВ-га килгәндә, сез анда инде бөтен теге гомерегезне биргән кеше 25 ел. Хәзер аңа нинди бәя бирәсез?
Әлбәттә, ярты гасырлык татар телевидениесенең яртысы минем гомерем белән бәйле һәм минем яшьлегем, тормышымның иң матур чагы шулар белән үтте. Шул телевидениедә үтте, шул телевидениедә кайнадым, шул телевидение белән яшәдем һәм минем аннан китүем минем өчен шәхсән бик авыр кичерешләр белән киттем мин анда һәм теләп китмәдем. Аны инде әйткәнем дә бар. Ләкин бүген бит безнең Татарстанда гына карыйк, радиобыз бар безнең. Патефон уйнатып утыручы радиолардан башка. Гомумән, үзәк телевидение бармы? Әйтте башладым бая. Юк. Шуңа күрә безнекеләрдә инде беләсеннән башаяк дип, менә шушы радиолар, патефон, музыка, СМС укып утыручы радиоларга әйләнде. Телевидениебез шулай ук теге бернинди мәгънә бирмәүче, кешене уйландырмаучы бер көнлек әйбер, аны карадың да оныттың, карасаң ярый, карамасаң ярый дигән шушындай тапшырулар белән тулды. Сәяси әйберләр, сәяси аналитика бөтенләй юк. Һәм ул аннан куркалар да, чөнки бәләсеннән баш аяк дип әйтәчәкләр. Сакланганны Алла саклар дип яшиләр. Менә мин Башкорт БСТ каналын карыйм. Әлбәттә, профессионаллык ягыннан дәгъваларым бик күп Башкортстан телевидениесенә. Элек тә шулай иде, хәзер дә профессионал дәрәҗәдә. Ләкин анда башкорт исе килә. Миллилек, милли рух, милли патриотизм тәрбияләү җыкынтысы сизелә. Безнең кызганычка каршы татар телевидениесендә андый әйберне мин күрмим. Башкортстанда хәтта башкорт тапшыруларында гына түгел, урыс телле тапшыруларда да мин башкорт, без бит башкорт, без бит менә шушындый ултат халык дигән әйбер сизелеп ята, ә бездә юк кызганычка каршы. Менә шуннан башлана ул милли горурлык, милли патриотизм, ватан тәрбиялек, кызганычка каршы без аны тәрбияләмибез. Монда беренче чиратта журналистлар, bu vazifanı başkarığa deyiş okutuşçular. Bugün onlar, yine jurnalistler de, şu okutuşçular da büyük dereceli урында түгел.
Илфат афенде, ахырга гына шундый бер йомгак ясап куйык, сезнең шушы юбилейыгыз уңаеннан. Сезнең менә әйтеп киттегез инде, татар башкорт матбугаты ул шушы милләтне саклауның бер юлы дип инде шушындый фикер әйтәбез без. Менә нинди теләкләр теләр идегез бүген инде Улпат журналист буларак татар башкорт матбугатына шушы милләтне саклау өлкәсендәге эшендә менә БСТ турында әйтеп киттегез, киләчәктә татар милләте башкортлар нинди юлдан барачаклар? Алар менә нинди юлдан китергә тиешләр шул турыда?
Минем хыялым һәм бу кайчанда булса ике тугандаш халык, тугандаш халыклар алар бер-берсен аңлый. Аның шул ниндидер сәясмәннәре нәрсәдер булгата, ниндидер ялган галимнәр нәрсәдер булгата, нәрсәдер ни башкорт ягыннан да, шул безнең яктан да бар инде ул андый әйберләр. Менә тарткалаш бара. Менә шул ике халык бердәм булып, ул мен бу ике халык кына түгел, бөтен ас халыклар, милләтләр бердәм булып, менә Россиядә шовинизм, төрле фашизм кебек шундый изымнар белән бәйле негатив күренешләргә каршы көрәшеп, Россиядә күп милләтле, тигез хукуклы телләр, милләтләр, диннәр булдырып яши алсак иде. Журналистлар бу нисбәттән милли горурлык тудыруда үзләренең өлешләрен кертсәләр иде. Әйтик, менә матбугатта милли рух, милли горурлык тудыра алырлык мәкаләләр булса иде. Теге 3 көнлек урамда теге перехват тапшыруында кебек фәлән кешене фәлән машина таптады, фәлән кеше асылынган дигән статистиканы тапшырып, мәгънәсез куркыныч статистиканы тапшырып утырудан без читләшсеп, чынлап торып, чын тормышыбызны, милли яшәешебезне күрсәтә алырлык һәм шушы без күрсәткәннән соң, без сөйләгәннән соң, без язганнан соң, безнең укучыларыбыз, безнең тыңлаучыларыбыз уйлансыннар иде. Мин балаларымны, мин оныкларымны татар итеп, милләт пәрвәр итеп, ватан пәрвәр итеп тәрбиялимме дип уйландырсак иде. Мин укытучылар белән очрашам, мин әйтәм, бүгенге вазгыят шулай инде, нишлисең, ләкин безнең бурычыбыз, менә сезнең журналистларның бурычы, менә шушы әйберне уяту, ата-аналарда шушы милләтләрне уяту. Һәм ярар вазгыят Мәскәү безгә бит татар телен татарча сөйләшмә дип каршы килми, тиге шартлар тудырылмаса да. Ләкин без иебездә генә булса да татарча сөйләшергә тиеш бит әле. Иебездә дә татарча сөйләшмибез бит. Менә шушы әйберләрдән баштарга кирәк. Иң беренче минем иемне баштарга кирәк, урамнан баштарга кирәк. Без иебездән чыгып, безнең балалар урамда да татарча сөйләшергә итеп үзенең теленә, милләтенә оялмаслык итеп тәрбияләргә тиешбез. Менә шул минем бөтен максатым.
50 яшын тутырган танылган бәйсез журналист Илфат Файзрахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда заманча электрон мәгълүмат технологияләре компьютерлаштыру шактый тизләшә барганда, бу эштә татар теленең кулланылышы бик аз булып калуы күзәтелә. Республикада IT-технологияләр, компьютерлаштыру турында хисаплар, рәсми чыгышлар чынбарлыкка ни дәрәҗәдә туры килә? Шушы һәм башка темаларга Азатлык радиосының пәрәвүз тапшыруы кунагы, программачы Рамил Мөхетдинов белән тапшыруны алып баручы Данил Сафаров сөйләшә.
Татарстан электронлашу, информатизацияләшү өлкәсендә илебездә иң алдынгы төбәк. Читтән килгән кунакларга электрон Татарстанны күрсәтеп, IT-паркларга экскурсия ясап шаккаттыралар. Әмма электронлашкан хезмәтләр, терминаллар, программалар арасында бер генә татар сүзе дә юк. Татарча интерфейсны эзләп тә торма. Бу ни өчен шулай? Әллә электрон машиналарны татарча сөйләшергә өйрәтү программистлар башкара алмаслык авыр хезмәтме? Бу турыда программист егет Рамил Мөхетдиновтан сорашырга булды. Рамил дәүләт оешмаларына программалар язу белән шөгыльләнүче Барс Групп дигән оешмада эшли. Әйтәле, безнең Татарстанга зур кунаклар, түрәләр килгәндә, һәр вакытта да Татарстанны мактыйлар электрон яктан, информатизацияләү шу ягыннан. Имештер без иң алга киткән регион. Менә син шушы өлкәдә кайнысың, бу чыннан да шулаймы?
Әйе, бу чыннан да шулай. Татарстан бик бу направлениедә алга киткән регион. Безнең Татарстанда менә беренче IT парк төзеделәр. Әле Россиядә бер IT парк та юк. Мәскәүдә тиздән яңа төзелә. Тагын Татарстанда тагын бер нәрсәгә уйлыйлар киләчәктә. Мин шул IT паркта эшлим, Барс Групп компаниясында. Безнең компания Россиянең иң алга киткән IT компанияларының берсе. Безнең компания Татарстан өчен генә түгел, калган күп регионнар өчен дә программалар яза.
Җитәкчеләрне тыңлап карасаң, республикада җитәкчелегенең инде күбрәк ике сүзнең берендә алар IT парк дигән сүзне кулланалар инде. Алар моның белән бик мактана. Бөтен кунакларына әйткәнемчә шундап килә. Әмма бу ниндидер күз буяу гына, ниндидер эш күрсәтү өлкәсе генә түгелме? Чыннан да теге бик матур бит. Менә без алга киттек. Безнең югары технологияләр дип әйтү, аның эштәлеге ул эшнең, аның биналары эшендә, чыннан да IT юнәлештә, югары технологияләр юнәлешендә эш актив барыламы?
Бу чыннан да шулай. Чөнки Татарстанда политиклар үзләре дигән монда бик заинтересован. Казанның именно Татарстанның алга китүендә шуңа IT паркта үзем менә белгән кешеләр, алар үзләре эшләрен бик тырышып, бар көчләрен дә биреп эшлиләр. IT паркта развитие өчен бар шартлар бар. IT паркта бик күп компаниялар хәзер инде эшли. Алар арасында ICL компаниясе һәм башка күп кенә компаниялар.
Әмма конкретрак килгәндә, менә сезнең эш юнәлеше нәрсәдән гыйбарат? Һәм халыкта нинди хезмәтләр популяр хәзер?
Безнең компания үзенең төп максаты итеп Татарстандагы күп кенә көн күреш хезмәтләрне җиңелләштерергә, кеше урынында утырып, авылларда, калган шәһәрләрдә, Чаллыда, Әлмәттә, Казанга килеп йөрмичә, үз урынында эшләп, Казан белән информация белән обмениваться итә өчен күп кенә условиялар создавать тә.
Нинди дә булса мисаллар китерә аласыңмы? Штраф түләүме, кайда булса теркәү узумы? Иң популяры нәрсә хәзер?
Штраф түләүләр буенча безнең программалар юк. Безнең программалар әзрәк икенчерәк сферада. Менә, допустим, безнең программа Министерство финансов, Министерство здравоохранения, культуры өчен, Министерство спорта өчен күп кенә программалар яз. Бу программалар авыллар белән шәһәрләр, Казан арасында информация белән мгновенно обмениваться итәргә була. Шул ук вакытта безнең компания күп кенә калган государственный секторларда дагын катнаша. Яңа гына мәктәпләрдә электронный дневниклар кертә башладылар. Моның белән тоже безнең компания заниматься итә. Безнең компания сәламәтлек саклау областендә да күп кенә программалар яза. Больницалар өчен күп кенә программалар языла. Бу программалар барысы да кешеләрнең эшләрен җиңелләштерә һәм Казанның, Татарстанның үз йөзен тәкъдим итә шулай.
Әмма мин, мәсәлән, телевизор карыйм икән, яңалыклар кайда да булса, ниндидер югары технологияләр җайга салынган дип күрсәтәләр. Мәсәлән, сырхауханада. Әмма үземнең сырхауханәгә барам икән, анда аларның берсе дә юк. Бу менә ниндидер күз буяуга, ниндидер презентацион моментка гына кайтып калмыймы? Зурлап күрсәтәләр дә, ашынлыкта хәлләр башкача.
Ну, минемчә, монда әзрәк икенчерәк проблема. Минемчә, бу проблема килеп чыга именно сырхауханәдә эшләүче кешеләр, мәктәптә эшләүче кешеләр яңалыкларга әзрәк әзер түгел. Алар бик аңлап җиткермиләр, ничегрәк кулланырга. Шунсы важно именно уже алга таба шаклар ясала һәм минемчә бер ничә елдан соң инде бар специалистлар кулланырга өйрәнеп, әкренләп бу процесс инде бар көче белән эшләп җибәрер дип уйлыйм.
Мәктәпләрдә электрон көндәлек турында сүз булды. Бик кызык. Аның эшләлеге нидән гыйбарат? Нинди система ул?
Һәр мәктәптә, һәр укучы өчен интернетта укучының үзенең кулындагы дневникның копиясе ясала. Һәм укытучылар билгеләрне шул интернетка кирип, шул билгеләрне электронный дневникка куялар. Хәзер менә мәктәпләрдә бар укытучыларга ноутбуклар бирелде. Интернет белән мәктәпләрдә почти бар җирдә дә инде проблемалар уже юк. Нигә дип эшләнгән бу? Бу балаларның әтиәниләре үз балаларын контрольдә тотсыннар өчен. Күп кенә балалар инде үзләренең әниләрен алдап, дөрес әйберләрен яшерергә тырышалар. Үзебез дә инде яшәкта шулай эшлидек. Менә бу балаларның общий развитиелар өчен эшләнгән әйбер инде.
Әмма болай итеп балалар кагаз битенә каләм белән язуны онытмаслар микән? Мәсәлән, мен беләм, программистларның күбесенә кагаз һәм каләм тоттырсаң, аларның куллары калтырый башлый, алар инде күптән язуны оныткан булып чыга. Синең дә шулаймы? Һәм балаларга да шулай онытып булар дип уйламыйсыңмы?
Кул белән язарга яратмыйм инде, ансы дөрес инде. Ансы инде күбесенчә укытучылардан тора. Укытучылар балаларны дөрес язарга, күбрәк дәфтәрләргә дә язарга өйрәтсәләр, мин уйлыйм, ну, андый проблемалар килеп чыкмастыр дип.
Без урамдағы кибетлер, иғланларына татарша хаталы язғанға әрініп ерейбіз тағын. Аларның әлі татарша болуына шатланырға керек екен. Шынке көп күні атамаларының татарша вариантлары бүтінлей йоқ. Билайн, Яндекс кебек дәулети булмаган ишмалар үз хезмәтләрендә татарга истәткәндә, дәүләт тарафыннан башкарылган шактый зур һәм мактанулы проектлар татар телен урап уза. Бу әлбәттә бүгенге әңгәмәдәшебез башкарасы эш түгел, аның эше программа төзү. Ә менә дәүләт органнары тарафыннан мондый мөнәсәбәт ким дигәндә аптырашта калдыра.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.